E pati akuzuar ambasadorin Teft se është dërguar në Rusi për të nxitur revolucion. Mirë po, Kremlini u tregua i kujdes shumë kur në mars u njoftua për mundësin që Huntsman të marrë detyrën e ambasadorit në Rusi. Do ta mirëpresim se cilin ambasador amerikan në Rusi, i cili do të jetë mbështetës i palëkundur i idesë së zhvillimit të dialogut në mes të dy vendeve, pati thënë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Huntsman është një i martuar me 7 fëmijë, përfshirë edhe dy të adoptuarit dhe rrjedh nga një familje e pasur në Utah, kapitali i cili është ndërtuar nga prodhimet kimike. Kompania e familjes së tij ka disa ndërtesa biznesore në Rusi. Shumica prej tyre janë fabrika që prodhojnë substanca të ndryshme kimike për përdorim shtëpiak dhe industrial. Disa kritikë kanë dyshuar në mundësinë që Huntsman të negociojë me Moskën në mënyrë të paanshme, marë parasysh interesat e kompanisë familjes të ti në Rusi. Huntsman ka një ulse dhe në bordin e drejtorve të kompanisë amerikane të automjeteve Ford, e cila ka një numër të fabrikave në Rusi. Ai është edhe antar i kishës Mormons, e cila është vetëm njëra nga objektet fetare që janë nështruar presionit në rritje nga autoritetet ruse.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër 14 personave të akuzuar për përpjekje për përmbysje të qeverisë së Malit të Zi, sot është të shtyrë për në muajin shtator, pasi mbrojtja e të akuzuarve ka kërkuar më tepër kohë për përgatitje. Në mesin e 14 personave, të cilët mund të dënohen me burg disa vjeçar, përfshihen edhe dy lider opozitar pro-rus në Malë të Zi, Andrija Mandić dhe Milan Knežević, dhe dy shtetas rus, të cilët gjykohen në mungesë. Procesi ishte shtyrë dje pasi avokatët e mbrojtjes argumentuan se prokurori Milivoje Katanić anonte dhe duhej të zëvendësohej, raporton agjencia AFP. Por kryeprokurori shtetror i Malit të Zi e ka hedhur poshtë këtë kërkesë si të pabazë. Sot njëri prej avokatëve të mbrojtjes, Dušan Radosavljević, kërkoi shtyrje të procesit për përgatitje të mbrojtjes, pasi ai ishte caktuar për ta mbrojtur klientin e tij pak ditë para procesit. Gjyqtarja Suzana Mugosha e ka shtyr procesin deri më 6 shtator me qëllim që të mos shkelet e drejta për mbrojtje. Pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Serbisë kanë arrestuar edhe 213 vet në vazhdimin e aksionit ares. Pastaj i kanë zbuluar dy laboratore për prodhimin e marihuanës dhe i kanë konfiskuar 385 kg të narkotikëve të ndryshëm dhe sasi të mëdha të armatimit dhe municionit, ka njoftuar sot ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović. Pjestarët e policisë kanë vazhduar aksionin e vendosur në territorin e 25 qyteteve për shkatrimin e kriminalitetit e para se gjithash kur bëhet fjalë për luftën kundër narkotrafikimit, tha Stefanović, dhe ka shtuar se policia ka paraqitur fletparaqitje penale kundër 258 personave të dyshuar, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Aksioni me emrin e koduar Ares ka nisur në fillim të kësaj jave në disa qytete në Serbi. Presidenti amerikan Donald Trump para një muaji ka vendosur që të ndalë programin sekret të agjensisë së CIA për t'i pajisur dhe stërvitur grupet kryengritëse, të cilat luftojnë kundër ushtrisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, kanë raportuar mbrëmë mediat. Vendimi i Shteteve të Bashkuara kishte për qëllim të tregonte gatishmëri për të punuar me Rusinë në Siri, pasi Moska dëshiron të mbroj aleatin e vet të Bashar al-Assad në postin e presidentit, kanë raportuar Reuters dhe Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Ky program i agjencisë së CIA kishte filluar në vitin 2013 si një përpjekje e presidentit të atëhershëm amerikan Barack Obama për ta përmbysur Assadin, por programi kishte prodhuar pak sukses. Këtë vendim me zoti Trump e kishte ndërmarrë në bazë të rekomandimit të këshilltarit për siguri kombëtare H.R. McMaster dhe drejtorit të agjencisë së CIA Mike Pompeo para takimit të 7 korrikut me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në samitin e grupit G20 në Gjermani, kanë raportuar mediat. Donald Trump i riu, djali presidentit amerikan Donald Trump dhe ish udhëheqësi fushatës së tij Paul Manafort janë pajtuar për të dëshmuar publikisht javën e ardhshme në një komitet të Senatit amerikan, i cili po zhvillon hetime për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Komiteti për Drejtësi i Senatit amerikan ka shpallur mbrëmë se këto dy personalitete qendrore në hetime do të paraqiten para komitetit më 26 korrik. Këta dy persona janë në qendër të hetimeve në Kongresë dhe Departamentet të Drejtësisë në veçanti, pas e zbulimit të fundit të takimit që ata e kanë pasur gjatë fushatës presidenciale në qershor të vitit e 2016 me disa rus, ndërsa një avokate ruse kishte premtuar për të dhënë informacione që do të dëmtonin demokratën Hillary Clinton, e cila ishte rivale e zotit Trump në zgjedhjet presidenciale. Senatori amerikan John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, është diagnostikuar me kancer në tru, ka njoftuar mbrëm mjekët e tij. Mjekët po ashtu theksuan se zoti McCain, 80 vjeçar, ka glioblastom, që është një kancer agresiv i shoqëruar me një kokër të koaguluar të gjakut, e cila ishte larguar javën e kaluar. Senatori McCain dhe familja e tij po e shqyrtojnë trajtimin e mëtejshëm, përfshir kombinimin e kemoterapisë dhe rrezatimin, thanë mjekët. Pasi mjekët në klinikën Mayo i alarguan kokrën e gjakut të koaguluar mbi syrin e majt, zoti McCain po pushon në shtëpinë e tij në Arizonë. Mjekët thanë se pas këtij operacioni McCain po ripërtrihet shumë mirë. Në vitin 2008, senatori McCain ishte i nominuar i Partisë Republikane për president amerikan dhe për një kohë të gjatë është politikan i linjës së fortë në çështjet e raporteve të Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Ai ishte pilot i ushtrisë amerikane dhe pas një sulmi gjatë luftës në Vietnam, ishte mbajtur i burgosur për 5 vjet e gjysmë. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës tha sot se 9 ushtarë të saj janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit, pasi separatistët e mbështetur nga Rusia i kanë shtuar sulmet me predha kundër pozicioneve të ushtrisë Ukrainës në pjesën lindore të këtij vendi. Numri i ushtarëve të vrarë dhe të plagosur është ndër më të lartit për disa muaj të fundit në këtë konflikt, i cili po vazhdon përkundër marrëveshjes së mbështetur ndërkombëtarisht të vitit 2015 për imponimin e armë pushimit. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.